Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија чекор поблиску до екстрадиција на осумничениот за убиство од Италија. Нови извештај открива помалку позитивни ставови кон религијата кај сите големи верски групи во Австралија. Русија и САД меѓусебно се обвинуваат за ескалација на конфликтот во Украина. И звездата на Матилда Сем Кер и незината бремена партнерка мета на хомофоби на социјалните мрежи. Слушајте на. Маж осомничен за убиство на две жени во 1977 година во Мелбурн е чекор поблиску до екстрадиција од Италија, откако судот во Рим го одобри барањето на австралиската влада за екстрадиција. 65-годишниот Пери Корумблис е во притвор откако беше уапсен во Рим во септември. Тој тврди дека е невин и не е покренато обвинение. Корумблис беше уапсен на аеродромот Фумичино во Рим, откако пристигнал во авион од Атина. Тој ја напушти Австралија и отпатувал за Грција во 2017 година, откако беше побарано од полицијата да ја обезбеди примерок од ДНК. 28-годишната Сузан Армстронг и 27-годишната Сузан Бартлет беа убиени во нивниот дом во улицата Исеј во предградието Колингвуд во Мелбурн во јануари 1977 година. Извештај за социјалната кохезија покажа дека има помалку позитивни ставови кон религијата кај сите главни верски групи. Фондацијата Сканлон го објави својот најнов индекс на социјална кохезија, што покажува релативно стабилни нивоа на кохезија, а покажа и дека како најголема пречка се наведени економските грижи. Индексот истражува 8000 учесници и ја мери социјалната кохезија во пет различни области: вредност, социјална правда и вклученост, прифаќање, припадност и политичко учество. Извештајот покажа пад на бројот на луѓето кои пријавиле дека имаат позитивно чувство кон христијаните, будистите, хиндусите и сиките. Една третина од австралиците велат дека имаат донекаде или многу негативен став кон муслиманите, што е за 7 поени повеќе од 2023 година, а негативните ставови кон евреите се зголемиле од 9 на 13% во последната година. Алекс Ривчин од извршниот совет на австралиското еврејство вели дека е евреите се чувствуваат се повеќе на мета.
It doesn't surprise me that people have a worse view of the Jewish community, and we're certainly feeling it. We're feeling it in terms of exclusion, in terms of discrimination, in terms of street abuse and vilification.
Русија и САД меѓусебно се обвинуваат за ескалација на конфликтот во Украина. Руската политичарка Марија Бутина вели дека Соединетите држави ќе ризикуваат трета светска војна ако и дозволат на Украина да користи проектили со долг дострел од Америка за да ја нападне Русија. Председателот Џо Бајден наводно дал одобрување ракетите Storm Shadow да се користат на руска територија. Обединетото кралство и Франција исто така ги обезбедуваат истите проектили за Украина, под услов да се користат само за удар на руски цели кои влегле на украинска територија. Ракетите испорачани од САД наводно би можеле да се користат во руската област Курск, каде што украинските трупи зазедоа територија предходно оваа година. Северна Кореја неодамна испрати војници во таа област за поддршка на руските сили. Портпаролот на Стејт Департментот Метју Милер не ги потврди тие извештаи.
I'm not going to speak to or confirm any policy changes. But when you look at escalation of this conflict, it has been Russia that has escalated the conflict time and time again. And that includes just in the recent month when Russia recruited the deployment of more than 11,000 North Korean soldiers who are now on the front lines in Kursk, engaging in combat operations against the Ukrainian military.
Во израелски воздушен напад во густо населена стамбена област во главниот град на Либан загинаа најмалку 5 лица. Либанската државна национална новинска агенција соопшти дека два проектили ја погодиле областа на населбата Зока Калблат, каде што се наоѓаат локалниот штаб на Обединетите нации и либанскиот парламент и канцеларијата на премиерот. Во нападот беа повредени најмалку 18 лица. И израелските власти соопштија дека 5 лица се повредени во ракетен напад на Хезболах во центра Израел. Израелската војска соопшти дека либанската милитантна група Хезболак вчера лансирала повеќе од 100 проектили кон Израел. Палестинскиот амбасадор во Обединетите нации Ријад Мансур вели дека Советот за безбедност на Обединетите нации мора да действува за да ја запре војната во Газа и Либан. Неговите коментари дојдоа додека министерот за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Лами ја опиша ситуацијата во северниот дел на Газа како ноќна мора на болести, уништување и очај. Амбасадорот Мансур во Советот на безбедност рече дека има само еден начин на действување, а тоа е барање условен прекин на огнот според поглавјето 7 од повелбата на Обединетите нации.
Demanding an immediate and unconditional ceasefire under chapter 7 of the charter. We are running out of time. The fate of the region cannot be left to be decided by those blinded by hate and fanatic ideology. It has to be determined by the law.
Премиерот Ентони Албанези и кинескиот председател разговараа за трговските односи за време на средбата на самитот на групата 20 во Бразил. Председателот Си Джинпинг, опишувајќи ги односите со Австралија како превртливи, го повика господин Албанези да води голема грижа за одржување на партнерството. Господин Албанези вели дека стабилизирањето на односите со Кина е во интерес на двете земји, вклучувајќи ја транзицијата на енергијата и климатските промени.
We continue to explore opportunities for practical cooperation in areas of shared interest, including on our energy transition and climate change. Our whole region will benefit from the prosperity that can flow from peace, security and stability in our region.
Детективите за злоупотреба на деца поднесоа две дополнителни обвиненија против радискиот новинар Алан Джонс. 83-годишникот беше уапсен вчера и ослободен со условна кауција, откако полицијата покрена 24 обвиненија за 8 наводни жртви. Тие сега велат дека поправен совет го обвиниле Джонс за дополнителни две точки за напад за акт на непристојност во врска со деветата наводна жртва. Джонс тврди дека е невин, а неговиот адвокат Крис Мерфи вели дека неговиот клиент соодветно ќе тврди за својата невиност во судницата. Алан Джонс треба да се врати на суд на 18 декември. Преоптоварените служби за бездомни лица ширум Австралија се соочуваат со невозможен избор, бидејќи достапноста на становите останува на кризно ниво, а побарувачката за нивните услуги расте. Новиот извештај на Impact Economics откри дека некои служби ги одвраќаат индивидуите и семејствата, бидејќи немаат доволно ресурси да им помогнат на сите. Извештајот опфати 23 служби за бездомни лица во период од две недели, откривајќи дека имало 200 часа во тој период кога службите морале да ги затворат своите врати, како и 325 часа неодговорени повици и 666 итни електронски писма на кои персоналот не можел да одговори. Наодите откриваат дека бројот на австралици кои се изложени на ризик од бездомништво се зголемил за 63% на 3 милиони, потикнат од недостигот на достапни стамбени фондови и стресот за изнајмување. Анджела Джексон, директорка на Impact Economics и авторка на извештајот, вели дека работниците за подршка се соочуваат со невозможен избор додека одлучуваат кому да му помогнат.
So the sort of calls they're making are, and we heard this from, you know, providers, is, oh, well, you've got children, but, oh, you've got a car. Well, sorry, you can sleep in the car then, because our first priority is people with kids with no car. It's pretty difficult to defend, I think, for a country like Australia, as wealthy as we are, that people are in that situation where homelessness services are turning, you know, having to triage between families with and without cars.
Вчера во главниот град на Косово, Приштина, се одржа заедничка седница на косовската и на македонската влада, предводени од премиерите Албин Курти и Христијан Мицкоски. Албанскиот премиер Курти на заедничка пресконференција рече дека албанскиот јазик не е под закана во Македонија. Тој изјави дека во Македонија нема закон за употреба на албанскиот јазик, ниту пак имало во минатото, и смета дека треба да се почека одлуката на Уставниот суд. Според Курти и Мицкоски, етничките разлики не произведуваат конфликти, а тие теми ги отвараат политичари кои немаат идеи и не знаат како да привлечат внимание. Премиерите упатија порека дека е време за решавање на економските прашања. Два универзитета во Мелбурн се здружија во обид да ја раскажат историјата на Австралија од перспектива на домородните луѓе. Проектот вреден 1 милион долари има за цел да состави 4 тома на клучни документи, кои што ќе ја раскажат австралиската историја од домородна перспектива. Уредниците, вклучително и Кетрин Елингхаус, ќе ја креираат колекцијата во соработка со домородните австралици, од кои ќе биде побарано да ги изберат документите што им се важни.
We want it to be in libraries, in school classrooms. We've allocated part of our budget towards sending hard copies into schools all over the country, particularly schools that have high numbers of Aboriginal and Torres Strait Islander students.
Пратеникот во Северен Квинсленд Боб Картер го поздрави планот на владата да озакони барање бизнисите да прифаќаат готовина за основните намирници. Промената треба да стапи на сила од 2026 година како дел од напорите да се обезбеди дека австралиците се уште можат да користат готовина за платења во услови на тренд на преминување кон дигитални начини на платење. Владата вели дека постепено ја укинува употребата на чекови и тие нема да бидат прифаќани од септември 2029 година. Господин Катер вели дека не можел да купи храна два дена кога поплавите предизвикале прекин на струјата и останал без кеш. Тој вели дека готовината е од клучно значење да се обезбеди австралиците да продолжат да имаат автономија над своите пари.
You must understand that unless you use cash, then you'll have to get permission of your bank manager to buy a loaf of bread. And most towns in Australia don't have a bank manager.
Капитенката на Матилдас, Сем Кер, беше изложена на хомофобично малтретирање откако објави дека ќе има бебе со незината свршеница Кристи Мејуис. 31-годишната суперзвезда ја откри веста на својот Инстаграм профил со објава на која пишува «Детето на Мејуис и Кер доаѓа во 2025 година». Покрај објавите за честитки имаше и хомофобично злоставување, што го натера парот да ги исклучи коментарите на нивните профили на социјалните мрежи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,64 американски долари и 37,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,64 македонски денари, а 1 евро за 60,75 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, повремени врнежи со слаб интензитет, максимално 25 степени, Аделаид сончево 29, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт делумно облачно 17, делумно облачно и за Камбера максимално 26, Сиднеј делумно облачно 24, Брисбен врнежливо 22, Дарвин врнежи услови за бура 33 и сончево за Алис Спрингс максимално 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.